Secție civilă al NATO, Pieter Verhaert, se schimbă și rolul forțelor armate.
Acum câțiva ani, comitetul pe care îl conduc acorda ajutor militarelor. Astăzi noi avem drept obiectiv ajutorarea civililor. Tot mai des implicăm soldații noștri în diferite sectoare unde autoritățile civile întâmpină greutăți la soluționarea crizelor sau catastrofelor naturale. Această trecere de la militar la civil continuă și trebuie aprofundată.
Pieter Verhaert este de părere că țările trebuie să-și coordoneze activitățile în domeniul protecției civile și propune crearea unui registru de resurse deținute de fiecare stat pentru o mai bună colaborare în soluționarea crizelor. În situația actuală, contribuția Republicii Moldova la programele regionale de protecție civilă ar fi minimă, susțin specialiștii. Parcul de mașini al Departamentului Situații Excepționale este învechit și nu face față cerințelor actuale. Șeful departamentului, Andrei Șumleanski, spune că Chișinăul este gata, în schimb, să ofere ajutoare materiale și echipe de specialiști, așa cum a procedat de mai multe ori când a fost solicitat. Ceea ce are Republica Moldova și nu au țările din regiune este un sistem de cercetare radiochimică primit din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Între timp, susține șeful secției Relații Internaționale și Publice de la Departamentul Situației Excepționale, Alexandru Oprea, Chișinăul a pregătit și o echipă de specialiști pentru aceste sisteme.
Puțin lume cunoaște, dar anul trecut, când aveau loc Jocurile Olimpice din Grecia, echipa noastră a stat de veche în cazul în care să fie chemată pentru a da asistență în cercetarea radiochimică.
Experții NATO subliniază faptul că alianța nu își propune să impună anumite standarde în domeniul protecției civile, din simplul motiv că deocamdată nici ea nu le are, dar insistă ca fiecare țară să aibă resurse minime în acest domeniu. Analistul Institutului de Politici Publice, Viorel Cibotaru, este de părere că Republica Moldova mai are multe de făcut în domeniul protecției civile, atât în privința dotării cu tehnica necesară, cât și la nivel legislativ.
Ar trebui să fie revăzut în cadrul unei reforme mai largi a sectorului de securitate în general, care este organizarea forțelor care ar trebui să combată aceste stări de criză. În actuala structură, Comisia pentru Situații Excepționale pe lângă Guvernul Republicii Moldova este un organ care se adună ad hoc când acum se produce o criză. Ar fi cazul ca această structură să aibă un caracter permanent și mai multe capacități analitice și de coordonare.
Viorel Cibotaru a mai declarat că problemele protecției civile ar trebui să fie prezentate într-un compartiment aparte în cadrul planului individual de parteneriat Republica Moldova-NATO în curs de elaborare. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
La judecătoria sectorului centru din Chișinău vor fi reluate vineri audierile în procesul fostului ministru al apărării, Valeriu Pasat, acuzat că ar fi adus prejudicii de milioane de lei statului prin vânzarea 21 de avioane MiG-29 în Statele Unite ale Americii. Între alții, vineri va fi audiat șeful Serviciului de Informație și Securitate, Ion Ursu. Valeriu Pasat este internat de 5 zile la Spitalul Ministerului de Interne, dar starea sănătății îi va permite să se prezinte vineri la proces, după cum a aflat corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
Valeriu Pasat a fost internat în Spitalul Ministerului de Interne acum 5 zile. Avocatul lui, Gheorghe Mihelechioe, spune că ex-ministrul apărării este slăbit moral și fizic, iar medicii îi fac perfuzie sangvină. În ultimele două zile, a precizat Mihelechioe, starea de sănătate a lui Pasat s-a îmbunătățit. Prin urmare, el va putea să se prezinte la proces.
Tensiunea nu este constantă și, în al doilea rând, niște inflamații la gingin, inflat tot la față. Dar cel mai periculos este că este intoxicația sângelui. Ieri am fost la el, deci au fost medici, l-au controlat, îi pun picurători toată ziua. A slăbit tare, 30 ceva de kilograme.
În total, în dosarul Pasat sunt chestionați 34 de martori, 21 din partea acuzării și 13 din partea apărării. Niciunul dintre cei audiați, spune avocatul Mihelechioe, nu a depus mărturii împotriva ex-ministrului apărării. Avocatul lui Pasat a cerut să fie audiați și 9 cetățeni americani. Aceia însă nu se vor putea prezenta la ședințele de judecată la Chișinău, pe motiv că nu ar exista surse financiare pentru a le asigura cheltuielile de transport și cazare. Prin urmare, instanța de judecată a solicitat ca aceștia să fie audiați în Statele Unite.
Judecătorul este de acord ca ei să fie audiat prin comisie rogatorie și ne-a dat nouă termen să pregătim întrebările către acești martori și să le transmitem datele, când s-a născut, ocupația, locul de trai și așa mai departe. Cei ce noi suntem în imposibilitate de a le oferi lor. Nu știm. Dacă prin comisie rogatorie, mai trebuie să așteptăm numai puțin de vreo 8-10 luni. ceea ce nu ne aranjează pe noi, spre poate noi să refuzăm de la martori.
Următoarea ședință de judecată pe dosarul Passat va avea loc vineri, când vor fi audiați ultimii martori în acest dosar. L-am întrebat pe juristul Nicolae Andronic, ex prim-vicepremier în guvernul Ciubuc, care este motivul pentru care Passat mai este ținut sub arest, odată ce niciun martor nu a depus mărturii împotriva lui.
Din momentul ce pe banca acuzaților, lângă Passat, nu stau figuranții principali, dar tranzacția este bine cunoscut că s-a petrecut din însărcinarea guvernului și la hotărârea guvernului, cât și prin decizia luată de către Consiliul Suprem de Securitate, e clar că e vorba de un proces politic. Și acum, chiar dacă judecătorul negă sunt probe care confirmă învinuirile procuraturii, dacă ar dori să încheie acest proces, el nu poate să o facă. Procesul penal prevede studierea tuturor probelor prezentate și de aceea unica ce ar putea face judecătorul, intrând în situația învinuitului, să grăbească examinarea acestui proces.
Amintim că ședințele de judecată în dosarul Passat se desfășoară cu ușile închise, deoarece tranzacția de comercializare a avioanelor de luptă MiG-29 este considerată de către instanță drept secret de stat. Valeriu Passat a fost reținut la 11 martie curent. El este acuzat de Procuratura Generală că ar fi cauzat un prejudiciu statului de peste 50 de milioane de dolari în urma comercializării a 21 de avioane de tip MiG-29 în anul 1997, pe când deținea funcția de ministru al apărării. Această cifră este dedusă din diferența dintre oferta americanilor și oferte mai vechi existente pe piață la acel moment. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Adevărul este că este ora 21:37 de minute și ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Repetăm principalele știri pe scurt.
Guvernul comunist de la Chișinău propune restituirea proprietăților confiscate de regimul comunist sovietic, estimate la aproape 1,5 miliarde de lei. Uniunea Transportatorilor și Drumarilor cere majorarea cu 25% a tarifelor pentru călătoriile interurbane cu autobuzul.
În actualitatea internațională, premierul polonez consideră că este de datoria țării sale să atragă atenția Uniunii Europene asupra recentelor măsuri antidemocratice din Belarus. Un alt reprezentant al Ministerului de Interne de la Moscova a cerut controlarea mai strictă a agențiilor specializate în locuri de muncă în străinătate, argumentând că acestea acționează adesea ca rețele de trafic cu ființe umane. Și președintele Irakului a făcut cunoscut că fostul dictator Saddam Hussein a recunoscut că sub regimul său ar fi fost comise asasinate și crime.
Peste câteva minute, la rubrica Agenda Culturală, aflați între altele de ce spectacolul unui regizor moldovean a fost interzis la Opera Letone.
Uniunea Transportatorilor și Drumarilor a cerut Ministerului Transportului să aprobe majorarea cu 25% a tarifelor de călătorie cu autobuzul pe rutele interurbane. După noua scumpire de ieri a benzinei și motorinei, acesta este doar primul semn al unor scumpiri în lanț anticipate de economiști, dar și de populație. Valeria Vițu relatează.
Transportatorii susțin că mai multe companii auto vor da faliment dacă statul nu va fixa în regim de urgență tarife noi la transportul de mărfuri și călători. Pe de altă parte, mulți șoferi afirmă că ar putea să rămână fără pasageri dacă biletele pe rutele interurbane vor fi majorate. Iată ce ne-a declarat în legătură cu această dilemă vicepreședintele Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din Moldova, Andrei Ceh.
Așa stare n-a fost niciodată. Transportatorii vă spun că sunt în stare foarte gravă, fluxul de călători s-a mișorat, dar cheltuielile au rămas aceleași. Am înaintat propunerea, am spus că vrem să fie majorate, deoarece, într-adevăr, transportatorii acum au pierderi foarte mari în prestarea serviciilor. Nu-i convenabil astăzi de efectuat rutele, dar ne dăm seama, persoanele care sunt transportați vor fi în criză, n-ar avea cu ce să deplasa.
Andrei Ceh susține că Uniunea Transportatorilor a solicitat chiar în primăvara acestui an, după o nouă scumpire a carburanților, fixarea unui tarif de 35 de bani pentru kilometru, însă Ministerul Transporturilor a respins propunerea lor pe motiv că scumpirea va afecta călătorii cu venituri modeste. Întrebat de noi dacă Ministerul Transporturilor va da curs de această dată solicitării transportatorilor, șeful Direcției Transport Auto de la Minister, Radu Vladimir, a spus:
Dați în faptul că numai ieri au fost majorate prețurile, nu au fost efectuat niciun calcul, este niște stare de socotit din tăi. După asta se poate vorbi, da, este posibil de ridicat procesul cu tare. Problema asta nu e de azi.
la Uniunea Transportatorilor.
Amintim că Uniunea Transportatorilor a solicitat Ministerului Transporturilor să elaboreze un mecanism ce ar permite majorarea automată a tarifelor la transportul de pasageri, în funcție de evoluția prețurilor la produsele petroliere. Am stat de vorbă cu mai mulți șoferi din gara Auto de Nord și iată ce ne-au spus.
Prețul la bilete numai de cât trebuie ridicat, pentru că s-a ridicat motorina, călător care trebuie să duce și el însuit cât costă preț. Prețul este la noi mizerabil cu totul. Să poate că noi nici jumătate din trânză ne aducem pentru motorină.
Și așa călătorii sunt puțini, foarte puțini, dar dacă se mai majorează și prețurile de obște n-ar să fie, n-ar să călătorească lumea.
Trebuie să fie benzina motorină dată în jos, nu în sus.
Nu știu cum ar să fie, că merge cu mașinile goale. Trebuie să vă uitați în mașină, că vă prea 15 oameni. Fugărim la Florești mașina goală. Tot scump, lumea n-au părale, unde mergem? Îți cheamă că noi mergem în Europa?
Iată ce ne-au spus și mai mulți pasageri.
Cum să fie normal dacă țăranul la țară nu primește părale deloc, dar aici e închestăt, trebuie să ridică după cum e benzină. Așa e tare greu încă. Eu s-o cot ca să ridici, mă rog, sau odată ar să iasă la un capăt. Nu-i chip, dar am terpit atâta.
La noi e departe, de Îmbrăceni și până la Chișinău, 140 mă costă dosul venită. Trebuie să vin iar peste 15 zile și iar 140, dacă nu aș fi încă mai ridicat prețul. Și nu-i convenabil.
Eu vin de aici, mă costă drumul, prin cumpărăture. De ce nu pot cum mă pot până la mor, adică dau 11 lei.
Salarii mici, dar benzina e un dolar de mă aproape. Cum poți să fii normal? E o ocniță. Tare mult. 200 de lei.
În condițiile care trăim noi nu mai sunt normale prețurile. Dacă un drum de 100 și ceva de kilometri costă 100 de lei, să vii mai des la Chișinău, asta îi convine pentru ăștia care poate mai mari, dar pentru noi nu ne convine. De la Râșcani. Da, venim cu autobusele. 100 de lei. Persoană. Într-o direcție. Să convii cu așa prețul, trebuie să ai salariu măcar minimum 3-4 mii de lei pe lună.
Nu normal. Pensiile sunt mizerabile de tot. Tot marfa se scumpește, dar noi rămânem sărășie sărășiilor. Ca în Moldova sărășie, nu în căiurea.
Ultima majorare a prețului călătoriilor interurbane cu 10% a fost operată în primăvara anului 2005. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Câteva mii de copii din Republica Moldova vor fi vaccinați împotriva hepatitei virale A și vor primi tratament dental cu flor în cadrul unui proiect de asistență civică umanitară, desfășurat și finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii. Despre campania de vaccinare relatează Ilona Spătaru.
Cristina Ciobanu.
Da?
De ce Cristina Ciobanu?
Mai stau o loc.
Nu, 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 nu,
nu,
nu, nu.
Astăzi au fost vaccinați împotriva hepatitei virale A copiii de la școala internat numărul 2 din Chișinău. Deși micuții se temeau de seringă, ei știau că injecția va face bine sănătății.
Ne fac vaccină, ca să nu te îmbolnăvești.
Dar ce e hepatită, știi?
Este o boală galbănări.
Și voi vreți să vă fac aceste vaccinuri?
Da.
Da. Nino. Da, nini-a făcut. Pe mine mă doare.
Și cum a fost?
Normal.
Dar cum crezi tu, de ce trebuie făcut vaccinul?
Ca și sănătos.
Educatorii spun că programul american de vaccinare împotriva hepatitei este unul necesar în condițiile în care, în Republica Moldova, foarte mulți copii riscă să se îmbolnăvească de hepatită din cauza sărăciei și a condițiilor proaste de trai. Natalia Rabeșcu.
Un act de binefacere foarte binevenit, mai ales pentru copiii care nu au sprijin și nu are cine ajuta pentru a face acest vaccin.
Copiii de la școala internat numărul 2 din Chișinău au fost vizitați azi de ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Doamna Hede Hodges i-a felicitat pe micuți pentru curajul de care au dat dovadă în timpul vaccinării. Proiectul pe care îl vizităm aici este foarte important pentru noi. În cadrul lui vor fi vaccinați și vor primi tratament cu flori peste 6.000 de copii. Acțiunile se vor desfășura în 23 de orfelinate din 13 localități ale Moldovei. Acest efort a adus la un loc medici din Moldova, medici militari ai Gărzii Naționale din Carolina de Nord și voluntari ai Corpului Păcii, pentru un scop comun, sănătatea copiilor. Mă bucur să văd aici micuți care se poartă frumos și suportă ușor vaccinarea.
It's very nice.
to see the kids that are well behaved and seem, you know, are taking their shots very well.
A spus ambasadoarea americană la Chișinău, doamna Heather Hodges. Programul american de vaccinare împotriva hepatitei virale a fost lansat în anul 2003 și în prezent este la cea de-a doua etapă. În cadrul lui sunt vaccinați copiii din orfelinate, școli internat și din zonele afectate de calamități naturale. Medicii spun că grație acestui program numărul copiilor bolnavi de hepatite virale în Republica Moldova s-a redus de 3 ori. Rectorul Universității de Medicină și Farmaceutică, Nicolae Testimițianu, Ion Ababi.
Foarte important ceea ce fac colegii noștri din Statele Unite ale Americii, datorită acestor vaccinări care au început-o și americanii și alții. Noi, practic, la vârsta aceasta de 10-12 ani, avem un număr foarte mic de pacienți, ceea ce e o patologie regională. Noi evităm multe din complicațiile care ar putea să aibă ciroza și multe alte.
Guvernul de la Chișinău nu dispune de fonduri pentru procurarea centralizată a vaccinurilor antihepatice și administrarea gratuită a acestora. În școli și grădinițe, vaccinarea are loc în cadrul mai multor programe de sănătate cu finanțare din exterior. În farmacii, prețul unui vaccin contra hepatitei virale A se ridică la 200 de lei. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Potrivit site-ului internet Abei Music, Opera Națională din Letonia a suspendat spectacolele cu Cenușa Reasa de Serghei Prokofiev după ce Fundația Prokofiev a protestat față de versiunea coregrafică și regizorală a spectacolului. Noua versiune a poveștii lui Charles Perrault a fost plasată în viziunea coregrafului moldovean Radu Pocletaru într-un bordel. Opera Națională Letonă a anunțat pe afișul spectacolului că baletul nu este indicat copiilor sub 16 ani. Din luna mai anului trecut, când a avut loc premiera, spectacolul a fost programat doar de 3 ori și va fi suspendat în stagiunea de toamnă acestui an. Inițial, Fundația Prokofiev a afirmat că versiunea baletului nu este conformă cu partitura autorului, o plângere respinsă însă categoric de Opera Letonă. Acum 2 ani, aceeași fundație a protestat și față de un alt spectacol al coregrafului moldovean, Romeo și Julieta, spectacol pus în scenă în Rusia.
Mâine la Chișinău se încheie Festivalul Internațional al Vedetelor de Operă și Balet, invită Maria Bieșu. Care sunt noutățile ediției din acest an a festivalului, aflăm din relatarea lui Dumitru Crudu.
Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Vedetelor de Operă și Balet, invită Maria Bieșu, a stat sub semnul omagierii prima doamnei operei naționale Maria Bieșu. Festivalul a debutat cu un film despre cunoscuta cântăreață, tot ei i-a fost consacrat un simpozion, iar mâine urmează să fie lansată și o carte despre vestita soprană dramatică. Festivalul se va încheia cu un concert de gală în cinstea Mariei Bieșu. Până și criteriul de selectare a participanților a fost făcut tot în funcție de personalitatea Mariei Bieșu. Au fost invitați mai ales prietenii, primadonei sau acei soliști cu care Maria Bieșu a cântat cândva împreună, cum ar fi Teimuraz Ugușvile din Georgia sau Irina Arhipova din Rusia. Această viziune a festivalului i-a entuziasmat pe unii melomani și specialiști, folcloristul și compozitorul Andrei Tamazlăcaru.
A reușit. Avem vedete și de data aceasta neordinare. Am descoperit-o pe Daniela Jovanovici din Serbia, din Rusia, o extraordinară solistă, Aida, chiar așa și o cheam, Aida Ipolitova de la Nijni Novgorod, Rusia. Doi balerini de forță, Dațișin și Filipova Elena.
Au fost însă și unii iubitori de muzică, dezamăgiți de felul cum a fost concepută manifestarea. Unul dintre cei care ar vrea să vadă altfel festivalul este actorul și regizorul de teatru Emil Gașu.
În paralel la București se vede și festivalul concurs George Enescu. Poate ar fi bine ca și la noi să fie festival concurs. Asta ar atrage, nu e vorba de un spirit comercial, nu, dar ar atrage poate mai mulți interpreți la noi. Evident că pentru asta trebuie o susținere financiară, dar cred că s-ar găsi. Dacă ne pretindem o capitală care se vrea europeană, haideți să facem ca aceste manifestări europene să fie europene. Este o trecere revistă acum ce se întâmplă, așa o petrecere frumoasă. Vine lumea și cântă de dragul Mariei Bieșu, de dragul publicului de la Chișinău.
Indiferent de aceste obiecții, Parascovia Berghi, Directorul executiv al festivalului consideră că pariul a fost câștigat de către organizatori, fiindcă sălile sunt pline pe toată durata festivalului. Acest lucru nu se întâmplă în timpul stagiunii, când melomanii nu dau năvală la spectacolele de operă și balet. Un alt câștig al festivalului este și faptul că artiștii moldoveni au putut evolua împreună cu multe vedete recunoscute ale operei și baletului din România, Rusia, Ucraina, Serbia sau din Germania. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Apariția unei noi burghezii în societățile postcomuniste este tema tabletei semnate de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu, pe care vă invităm să-l ascultați în minutele următoare, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Într-un interviu pe care mi l-a acordat în octombrie 1995 pentru revista Contrafort, mult regretatul scriitor, diplomat și om politic liberal Alexandru Paleologu schița o viziune asupra căilor de evoluție a societății românești postdecembriste. Domnia sa recurge în acest text la o analogie istorică și evocă modul în care peste multe decenii urmașii foștilor delatori, foștilor torționari, foștilor ghilotinatori din perioada Revoluției franceze s-au înrudit după 1830 cu descendenții vechii aristocrații expropriate și asasinate de revoluționarii lui Robespierre. În urma acestor mezalianțe s-a născut societatea franceză de azi, hibridă, grav viciată în interior, dar oricum o societate burgheză, liberală. Concluzia cărturarului. Avem mare nevoie de afaceri și de oameni de afaceri în România. De aceea, poate sursele unor averi n-ar trebui prea îndeaproape cercetate. Așa a procedat și Brătianu când a creat noua burghezie românească, spune Paleologul. Dacă vrem un proces de liberalizare, trebuie să-l acceptăm cu oamenii capabili să-l facă. Rețeta domnului Paleologu mi-a sunat destul de paradoxal la acea dată și cred că ar scandaliza în continuare sensibilitatea multor basarabeni puriști, deși interlocutorul meu nu făcea decât să constate o realitate valabilă și 100 de ani mai târziu, după căderea regimului comunist. Mulți moldoveni au sperat că dispariția comunismului și a falsului său sistem de valori va permite reluarea istoriei din punctul în care fusese întreruptă la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Au sperat că cei vinovați de crime și abuzuri vor fi judecați, că pământul și casele confiscate de comuniști vor fi restituite foștilor proprietari sau urmașelor acestora. Au sperat că promovarea în funcție de conducere se va face pe merit, nu pe relații, ca în URSS. Aceste iluzii s-au spulberat foarte repede. Nu în meritocrație s-a instalat Moldova independentă, ci în plină cachistocrație, vorba lui Dorin Tudoran, care definea prin acest misterios cuvânt puterea celor răi, puterea nechemaților. Inamicii declarații ai democrației și ai sistemului economic capitalist au devenit prosperi oameni de afaceri. Pentru că aveau acces la informații, au cumpărat bijuterii de aur și valută în perioada de devalorizare rapidă a rublei sovietice, devalorizare care a topit economiile a sute de milioane de oameni de pe cuprinsul fostei Uniuni Sovietice. Fondurile PCUS, acumulate prin munca anonimă a popoarelor ocupate, au fost transferate în bănci elvețiene, îmbogățind o mică pătură de privilegiați ai fostului regim. Deși acești indivizi ar fi trebuit să fie ultimii care să profite de ele, dacă principiul justiției sociale despre care vorbeam ar fi fost aplicat. Nu s-au lăsat mai prejos nici revoluționarii anilor 1989-91, care s-au ales cu restaurante, ziare, tipografii, sedii de reviste, rețele de maxi-taxi. Feciorii celor trei președinți, Snegur, Lucinski și Voronin, au devenit businessmen de succes și nu acest lucru ar deranja, pentru că, la urma urmelor, copiii nu trebuie să răspundă neapărat pentru păcatele de foști aparatici ale părinților lor, ci folosirea în interes propriu a poziției de putere pe care a deținut-o sau o deține babacu. Chișinăul e invadat de automobile luxoase. Castelele, la lacul morilor, s-au înmulțit ca ciupercele după ploaie. Opulența noilor îmbogățiți, de origine nomenclaturistă, ai zice, vine ca o defulare sănătoasă după o perioadă de abstinență, deși comuniștii din epoca Brejnev nu mai aveau de mult austeritatea lividă a primilor comisari roșii. În același timp, cetățenii care muncesc peste hotare și doresc să-și deschidă o întreprindere privată în Moldova întâmpină nesfârșite șicane administrative și o legislație ostilă, făcută pe placul clanurilor monopoliste. În aceste condiții, nu cred că ar putea să apară prea curând o burghezie liberală în Moldova, o clasă de mijloc solidă, o societate în care nu traficul de influență, ci talentul și hărnicia oamenilor să determine succesul. Să fi fost prea optimistă viziunea lui Alexandru Paleologu? Nu, mai degrabă realistă. El amintea despre societatea franceză din secolul XIX. Despre burghezia liberală a plaiurilor meoritice se va vorbi peste o altă sută de ani. Dar, evident, această poveste cu final fericit nu va mai fi afacerea noastră. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Un ambasador încremenit în timp, acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Conducătorii autoproclamate republici nistrene protestează că oficialitățile moldovene l-ar fi reținut pe un demnitar transnistrean care venea la Chișinău la invitația ambasadorului ucrainean Petro Cealăi, scrie Petru Bogatu. Regimul secesionist face apel cu această ocazie la comunitatea internațională și se plânge că Moldova ar încălca drepturile transnistrenilor. Ceea ce interesează cu adevărat este faptul că demnitarul transnistrean era oaspetele ambasadorului ucrainean, scrie ziaristul de la Flux. Nu încă pe îndoială că, citez, Cealăi, invitând la o recepție oficială un reprezentant al unui regim clandestin și rebel, a făcut un gest politic neprietenesc la adresa Moldovei. Și asta în condițiile apropierii după venirea lui Iușcenco la putere a pozițiilor Ucrainei și Republicii Moldova în multe privințe. Temele principale din gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Din anul 1986 în Moldova au murit 245 de persoane care au participat la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. Numai anul trecut, 43 de moldoveni au decedat din această cauză. Majoritatea nu îndeplinise 50 de ani. Anual, mii de oameni devin victimele bolilor canceroase, care se crede că sunt un efect direct al avariei de la Cernobâl. Asupra moldovenilor, medicii afirmă că suntem în pragul apogeului îmbolnăvirilor generate de avarie nucleare. Cei mai afectați sunt copiii născuți în anul 1986. La câteva sute de kilometri, Moldova este amenințată de propriile bombe radioactive. Din cele 520 de asociații ale proprietarilor de locuințe private, existente în Chișinău, 250 au la momentul de față conturile bancare blocate. De vină se face societatea pe acțiuni Termocom, care a cerut judecătorii economice să pună sechestru pe bunurile asociațiilor și să le deblocheze conturile pe motivul neplății datoriilor istorice. La rândul său, judecătoria economică a executat fraudulos cererea Termocomului, fără a ține cont de anumite reguli procesuale.
Săptămânalul Ziarul de Gardă ne amintește că la 9 septembrie 1991 a fost constituit Serviciul de Informație și Securitate al Republicii Moldova. Cu această ocazie, mai mulți actuali și foști lideri politici răspund în Ziarul de Gardă de mâine la următoarea întrebare. Este Serviciul de Informație și Securitate un organ apt să asigure securitatea regimului constituțional? Tot Ziarul de Gardă ne amintește că Rusia și Moldova încă nu au îndeplinit decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului cu privire la eliberarea imediată și necondiționată a lui Andrei Ivan Țoc și a lui Tudor Petrov Popa. Rudele celor doi deținuți spun că pe parcursul verii nu a parvenit niciun mesaj de la vreo oficialitate care să alimenteze speranța că cei doi prizonieri de război vor fi eliberați. În Chișinăvski Obozrevatel de mâine puteți citi un articol intitulat Internet Business-ul din Moldova. Tortul va fi împărțit peste 2-3 ani. Spre deosebire de țările occidentale, Moldova nu e o țară în care se poate face mulți bani cu internetul, scrie Chișinăvski Obozrevatel. Cu toate acestea, business-ul publicitar prin intermediul internetului ia amploare. În Moldova Suverană de mâine, publicistul Anatol Fischer publică un articol intitulat Regimul Tiraspolean în agonie. Și tot acolo citiți un articol intitulat Vom vinde fructe și legume în Rusia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, reamintim principalele știri pe scurt. Guvernul comunist de la Chișinău propune restituirea proprietăților confiscate de regimul comunist sovietic, estimate la aproape 1,5 miliarde de lei. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei nu va lua în discuție oprirea monitorizării Republicii Moldova. Uniunea Transportatorilor și Drumarilor cere majorarea cu 25% a tarifelor pentru călătoriile interurbane cu autobuzul.
Pe plan internațional, aproximativ 40% dintre germani se opun continuării extinderii Uniunii Europene. Țările din Asia Centrală și cele din Africa Subsahariană sunt rămase cel mai în urmă în ce privește dezvoltarea umană, se afirmă în raportul pentru dezvoltare globală, dat publicității de programul de dezvoltare al Națiunilor Unite. Și președintele Irakului a declarat că fostul președinte Saddam Hussein a recunoscut că sub regimul său ar fi fost comise asasinate și crime.
Punem punct aici. Prezentatorii programului de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine!